Vi finner en tillsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber, «Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst.» Det profeten med disse bønnene ber om til sin Gud, er dette, «Skal jeg bli lekt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som må omvende meg, Herre.» Denne bønn av profeten om omvendelse samler i en sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse er. Det vil si hvordan et menneske blir sant og rett omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår bibeltime om den sanne omvendelse i denne profetbønnen, og stadig ha bønnen i minnet og vende tilbake til den. Det er nok ikke så få mennesker, også i vår tid, som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje er det langt flere av disse enn vi til vanlig er klar over å regne med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedehuset. Til og med blant mennesker som sjelden eller aldri sitter sine ben i en kirke eller et bedehus, finner du mennesker som helt åpenbart strever med å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord hvor han sier, «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike.» Og de menneskene som vi nå taler om, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig tapt dem til hjertet, fordi at de har forstått Jesus taler alvor, han mener virkelig det han sier. Hvis du vil til himmelen, hvis det ikke bare er religiøs snakk og talemåter hos deg, men altså alvor. Hvis du vil bli et frelst menneske og et sant Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus. Uten omvendelse blir du utenfor Guds rike, både nå og i all evighet. Og når han som er Guds egen sønn er kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme inn i Guds rike, da er det alvor. Da er det akkurat slik som Jesus sier det, og ikke på noen måte annerledes. Jesus vet hva han snakker om. Og likevel, om disse menneskene som vi nå refererer til, aldri så mye har tatt Jesu ord på alvor, og strever og kjemper med å omvende seg, ja, ber til Gud om en rett omvendelse, like uomvendt både føler og opplever de seg selv. Hva kommer det av? For det første fordi de har skjønt i Guds ords lys, at det aldri nytter bare med en ytre omvendelse hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si om et menneske slutter å banne, stjele og leve usedelig, og i stedet begynner å gå i kirken og på bedehus og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette og mer til akkurat i den sammenheng som vi taler nå, ingenting hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Gud sier jo nemlig rett ut i sitt ord, «Min sønn, gi meg ditt hjerte.» Mindre enn det nøye altså ikke Gud seg med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, «Se ikke på hans utseende og på hans øyevekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.» Og Jesus, Guds sønn, sier, Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nå endelig merke til at Jesus sier av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Kort sagt, det Gud fremfor alt i sin lov og i sine bud ser etter og spør om hos et menneske, det er hjertets hele og fulle kjærlighet, hengivenhet og lydig til ham selv og hans vilje. Men nå er det nettopp denne kjærligheten til Gud og hans vilje, også hjertet, ja, nettopp der, mange mennesker som strever med å omvende seg, ikke finner i sitt hjerte når de er redelige, og heller ikke makter å produsere seg selv om de prøver aldri så mye. Hånd, fot, munn og øye kan de nok til en viss grad kontrollere og dirigere, men hjertet merker de det går sine egne veier. Også om et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å bli omvendt eller leve omvendt. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjærer å leke med i sitt indre, det begjærer å leke det med. Det hjertet vil tenke og være opptatt av, det tenker du er det det er opptatt av. Om en makt utenfor hjertet, det vil si Guds lov og menneske, befaler det aldri så mye til noe annet. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent oppbyggelsesverk. Vårt hjerte er vel ringe, dog lar det seg ei tvinge til lydighet ei bringe. Om hele jordens vekt og makt med kraft ble på det lagt, og Moses med sin hammer det både slår og rammer, dog enda før han sluttet har, så er det som det var. Ja, slik er menneskets hjerte. Slik oppleves og erfares det når det kommer inn i Guds ords lys, eller når et menneske prøver å omvende seg til Gud. Slik er ditt hjerte hvis du er et redelig menneske. Og slik er mitt hjerte. Og slik var også apostelen Paulus hjerte. Hør bare hva han vitner og skriver om dette i Romerbrevets 7. kapittel. Hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil. Men det som jeg hater, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, deg, mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg. Men å gjøre det gode makter jeg ikke, for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Kjenner du deg igjen? Det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten Jeremias opplevet og erfaret. Derfor seg han til sist fullstendig utkjørt sammen for Herrens ansikt, og ropte ut, eller bare maktet å viske fram i fortvilelse, leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Omvend meg, du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Det er nøyaktig dette mange mennesker også i vår tid opplever og erfarer, når de ikke leker omvendelse, men når de får alvor prøver å omvende seg i hjertet til Gud. Jeg vet det selv av egen erfaring, så dette har jeg rede på. Hvordan går det så til når Gud overtar hele omvendelsen hos et menneske og omvender en synder til seg i hjertet? Det går først til på den måten at han lar et menneske mislykkes totalt med alt sitt eget, også sin omvendelse, ja, nettopp den. Synserkjennelsen, angeren over synden, Synsbekjennelsen, kort sagt, hele omvendelsen, rakner for Guds ansikt som et gammelt og møllspilt klesplagg. Da tvinges det sist et menneske eller en synder å innrømme, både for Gud og seg selv, jeg duer ikke til å omvende meg selv, i hvert fall ikke hjertet. Det er altså det Gud krever. Det er kort og godt ikke stoff eller materiale i meg til å bli en kristen, til å omvende meg i hjertet, til å være et sant Guds barn. Når et menneske opplever og erfarer mer eller mindre av det vi har skildret nå, da skjønner det meget godt profetens bønn. Og da er det ingen bønn som er kjære å ta i sin munn enn denne: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si gjennom evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har mislykkes med alt i sin omvendelse, og som derfor ikke vet sin arme råd med hvordan det skal gå til at det blir en sann kristen. Gud sier overraskende til dette mennesket: jeg vet at du ikke kan omvende deg i hjertet. Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som er blitt. Jeg har visst alt dette på forhånd, nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg latt min sønn, den Herre Jesus, leve det livet under min lov som du skulle ha levet, og dø den død som du skulle ha dødd på korset, på grunn av dine synder og ditt syndige hjerte. Han døde som din stedfortreder og forsoner. Han gjorde all din synd og urenhet til sin på korsets tre, som om han skulle ha vært deg. Dermed all din synd sonet rubb og stubb. Av min egen lov har han oppfylt til punkt og prikk i ditt sted, til beste for deg, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud, på dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, skal du få være en kristen og et frelst Guds barn, med alle dine synders nådige forlatelse ved troen på Jesus og ved troen alene. Slik vender Gud ved sin ånd og sin sønns evangelium et fortvilet menneskes blikk bort fra sin mislykkede omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkomment, og vel å merke for en synders skyld, og sier: alt dette er ditt. Og da er et menneske rett omvendt til Gud og hjerte og liv, for da er det Gud og han alene som ved sin ånd og sin sønns evangelium har vært gjerningsmann for en synders omvendelse til Gud, og ikke menneske selv. Så består altså en sann omvendelse til Gud at du og jeg vender oss til Jesus, kommer til Jesus, roper på Jesus, frelser navnet hans, slik som vi er med all vår mislykkede omvendelse. Dette er selve omvendelsen ifølge Skriften. For å bli omvendt til Gud i Det nye testamentet er fremfor alt å bli omvendt til Jesus og evangeliet om ham. Når Gud i sitt ord, det vil si i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet gjennom sine profeter og apostler, lærer og underviser oss om hva en sann omvendelse til Gud er, brukes det ord og uttrykk i Skriften som til å begynne med i troens liv med Gud er rene tåketale for oss. Vi forstår rett og slett ikke hva Gud mener med sine ord. Men gjennom de åndelige erfaringer på Guds ords grunn vi gjør med vår frelses Gud i troen, skjønner vi ordets tale litt etter litt. Slike ord fra Gud er de jeg nå leser fra 1. Samuels bok kapittel 2, altså i Det gamle testamentet. Der står det noen underlige ord. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse underlige ordene fra Herren? Det betyr fremfor alt dette at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske, når han vil føre dette mennesket til en sann omvendelse til seg. Vi kan også si når Gud vil gi mennesket en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sitt ord, i sin lov, i sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er jo Guds ord, men de er to vidt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sitt ord døde han et menneske. Han fører det ned i dødsriket. Han gjør det fattig, og han nedtrykker det, altså gjennom loven. Gjennom evangeliets ord om Jesus, derimot, gjør Gud en helt annen gjerning, hos og med et menneske. Han gjør et menneske levende. Han fører det opp fra dødsriket. Han gjør det rikt, og han opphøyer det. Når apostelen Paulus i Det nye testamentet, nærmere bestemt i 2. Korintierbrev, skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på oss og hos oss gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste, eller en rettferdighetens tjeneste. Og apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds evangelium, at bokstaven, altså loven, slår ihjel, men ånden, evangeliet, gjør levende. Samme sak med litt andre ord taler apostelen om også i Romerbrevet. Han skriver først: vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen: jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for verden som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står, den rettferdige ved tro skal han leve. Dette er evangeliets gjerning. Mennesket, altså du og jeg, er blitt slik etter syndefallet, at vi tror om oss selv, at vi kan omvende oss til Gud, hvis vi bare selv vil, og ber Gud om hjelp til det. Det er ikke noe problem med omvendelsen hvis bare du og jeg vil det. Den fikser vi flott. Selvfølgelig med litt hjelp fra Gud til å begynne med, så går det fint. Mennesket synes også det er rimelig å tenke slik om seg selv i forhold til omvendelsen, for Gud befaler jo vitterlig sitt eget ord menneske til å omvende seg til ham. Og det må jo også bety at mennesket kan omvende seg til ham. Hvorfor skulle han ellers tale slik? Det mennesket ikke vet av seg selv og om seg selv, at det er åndelig dødt i forhold til Gud og hans vilje, og følgelig verken vil omvende seg eller kan omvende seg i hjertet. Det kan det ikke, og det vil det dypest sett heller ikke. Det kan høre Guds ord, og det er for øvrig den største velgjerning det kan gjøre mot seg selv, både for tid og evighet. For Guds ord, det vil si evangeliet, er et skaperord til frelse. Men mennesket kan ikke omvende seg selv. Nettopp denne sannhet om mennesket må Gud avsløre for et menneske for å føre det til en sann omvendelse til Gud, som fremfor alt består i at menneskelig virkelig, ikke bare teorien, men i hjertets sannhet skjønner: jeg kan jo ikke omvende meg selv, slik at jeg får bruk for Jesus, synderes venn. Gud ber mennesket i fullt alvor i sin lov om å gjøre noe det ikke kan. Det vet Gud. For at mennesket i evangeliet skal oppdage og lære å kjenne det Gud kan, og det han har gjort i sin sønn Jesus Kristus for fortapte syndere. Når et menneske i stort alvor og med energisk innsats tar til med å omvende seg til Gud, og i begynnelsen i hvert fall blir gratulert både av seg selv og andre for et slikt alvor og en slik gudsfrykt og mye synlig framgang, la Gud mennesket bare ta seg ut og klemme på av hjertens lyst med sin hjemmelagde omvendelse. Men er et menneske i sannhetens lys, det vil si under sann Bibels forkynnelse og veiledning, og Den hellige ånds arbeid, vil det før eller senere oppleve og erfare, konkret og praktisk, at det ikke makter å omvende seg selv til Gud, det vil si i sitt hjerte. Nå taler jeg om noe som jeg har svært god erfaring fra, mitt eget liv. Det kommer til å gjøre en del høyst smertefulle erfaringer, både om seg selv, sitt eget hjerte og sin egen omvendelse, som det ikke hadde ant på forhånd at det skulle gjøre. Det kan for eksempel begynne med at en kjenner stor ulyst til å lese i Bibelen og be. En kunne like så godt lese i telefonkatalogen for Bergen, i hvert fall hvis en bor der. Skjønt en vet godt at det hører med i fremste rekke til det å være et sant omvendt menneske, nettopp å lese flittig Guds ord og leve i bønnen med sin Gud og frelse. En får motvilje mot alt sammen. Eller etter en tid legger han også merke til at en fremdeles har lyst til synd, konkret synd. Det er vanskelig å innrømme det til å begynne med, men til slutt tvinges en til å si til seg selv: det er altså sånn du er. Du har lyst til synd. Du har lyst til konkret synd. Ja, en ber ikke om frelse og redning fra synden, men leker med synd i sine tanker, nettopp fordi en begjærer synden. Så begynner han å kjenne stor ulyst og motvilje mot Guds vilje og bud, ja, mot Gud selv, som legger slike tunge og umulige bud på et menneske, som går rakt imot det et menneske vil og føler i sitt hjerte. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud, altså mot Gud selv, som et menneske jo skal elske hele sitt hjerte, og forsømmelsene mot ens neste, som en ifølge Guds ord skal elske av som seg selv. Alle disse forsømmelsene, og alt annet, anklager, fordømmer og spotter alt strev som et menneske gjør seg med sin omvendelse. Til slutt kan et slikt menneske bli så fortvilet, både over seg selv, sitt hjerte og kravet om hjertets omvendelse, at jeg føler en veldig motvilje mot Gud og hans vilje. Ja, det har likefrem lyst til å spotte Gud og alt det som har med kristendommen å gjøre. Dette kjenner jeg altså fra mitt eget liv, og jeg vet at jeg ikke er alene om det. Hva er alt dette vi akkurat nå har talt om, rent bibelsk og åndelig bedømt? Det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte. Det er når Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesket slik at den ikke bare blir en teori, men at den blir aktuell virkelighet. For å bruke Bibelens språk nok en gang, da opplever og erfarer et menneske i sitt hjerte: Herren døder, han fører ned i dødsriket, Herren gjør fattig, han nedtrykker. Eller slik som vi leste fra Romerbrevet, og som vi nå leser nok en gang: Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukke seg, hele verden blir skyldig for Gud sin, intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Da er loven i Guds hånd blitt en hammer som knuser hver bit av min omvendelse. Det er ikke fillen igjen. Den er i Guds hånd et speil som rekkes frem mot meg og viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske, en fortapt synder som elsker seg selv fra morgen til kveld, er opptatt av seg selv og vil at andre skal være opptatt, også i min tjeneste som prest. Og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Våger jeg å være ærlig, og våger jeg å være redelig for min Gud og meg selv, så er det én jeg elsker, og det er meg selv. Det er sannheten. Men hvis nå et menneske i stort alvor, så godt det kan, med mye arbeid og strev prøver å omvende seg selv, så må vel den gode Gud forstå et menneskes situasjon og være fornøyd med det. Ja, slik tenker både fariseeren i oss og utenfor oss. Og blir du og jeg fanget i en slik tankegang og innretter oss deretter, da er vi ikke sann omvendelse til Gud, verken i hjerte eller liv, men en fariseeromvendelse som fører oss bort fra Gud og troen samfunn med ham for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov og intet annet. Gud taler altså alvor når han i sin hellige nikjærhet krever av mennesket at det skal elske ham av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det du og jeg vil og faktisk ber om. Det menneske som til sist skjønner denne lovens tale og anvender den på sitt eget hjerte og liv, ikke bare på alle andre mennesker, det mennesket forstår også at jeg er fortapt. Det blir ikke lenger en religiøs eller kristelig teori som man har lest om i en oppbyggelsesbok, men en erfart virkelighet. At jeg er en fortapt synder i meg selv, som aldri makter å omvende meg selv til Gud og hans vilje. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud om hans vilje og bud, da er det en bønn som samler hele et menneskes dype nød, hjelpeløshet og fortapthet i en sum. Det er profetens bønn fra Det gamle testamentet. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Da skjønner endelig et menneske, eller det demrer for mennesket litt etter litt: skal jeg bli sant omvendt til Gud, og vel å merke hjertet, Da er det bare en eneste som kan gjøre og fullføre denne omvendelse i meg og hos meg. Og det er Gud selv. Da skjønner vi det. Da er stunden kommet da Gud tar et helt annet kursord i sin hånd og i sin munn. Og anvender og adresserer det ikke til en helgen eller et syndefritt menneske som drypper av hellighet. Men til en ugudelig synder som elsker seg selv av hele sitt hjerte, og ikke kan noe annet av seg selv. Gud begynner å tale om sin sønn, den her Jesus Kristus, til dette mennesket. Det vil si om Guds lidende tjener gjennom profetens munn. Profeten peker på Jesus for synderen og sier, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, på Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våre alles misgjerninger ramme ham. Og gjennom sin apostel i den nye pakt taler Gud videre til synderen og sier, han som ikke visste synd, har han, det vil si Gud, gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Gud taler gjennom evangeliets ord til synderen og sier, alt det du skulle ha vært og gjort ifølge min lov, men aldri kan være å gjøre, det har min sønn Jesus Kristus vært og gjort i ditt sted til beste for deg. Absolutt all din synd i hjerte og liv har han tatt på seg som om det skulle ha vært hans eget alt sammen. Båret opp på korsets tre, forsoningens tre, og gjort soning for deg for din skyld, med sitt blod og sin død. Til sist ropte han ut, det er fullbrakt. Og det er for deg det er fullbrakt. Alt, absolutt alt som skal til for at du skal stå i nåde hos Gud, eie syndernes forlatelse for hele ditt liv, og vær Guds frelste barn, det har Jesus fullbrakt eller fullført i ditt sted. Og alt dette skal være ditt, sier Gud. Hører du det? Det skal være ditt for Jesus skyld. Alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har rett på. Hvordan var det galaterne som vi hører og leser om i etterapostelen Paulus brev i Det nye testamentet, kom til tro på Jesus og ble frelst? Vi kan like så godt spørre, hvordan var det galaterne ble omvendt til Gud i hjertet? Det svarer apostelen selv på i sitt brev til dem. Han spør dem på bakgrunn av deres erfaringer av forkynnelsen av evangeliet, dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånd, eller ved troens forkynnelse? Galaterne visste svaret på det spørsmålet utifra troens erfaring med evangeliet. Da apostelen kom til dem og malte Jesus Kristus for øynene, dere som korsfestet, det vil si Jesus, vitnet og sa apostelen, i ham og hele hans gjerning for dere er hele deres frelse og salighet, og i intet annet. Da tentes troen i deres hjerte ved evangeliet og den hellige ånd. Da fikk de ånden, da ble de omvendt til Gud i hjertet. Hva var det de gjorde for å bli omvendt? Hva var det de fant på? Det skulle vært kjekt å visst. De fant ikke på noe som helst. De satt bare stille, akkurat som du gjør nå, og hørte apostelen Paulus forkynne evangeliet om Jesus, og da malte Kristus for dem i forkynnelsen. Og så tentes troen i deres hjerte. Slik er det alltid. Slik tennes alltid troen i en synders hjerte. Slik får alltid en synder den hellige ånds gave. Slik blir alltid en synder omvendt til Gud, til Jesus, av Gud selv i hjertet. Du så stort det. Jeg skal bare sitte på benken og høre om Jesus. Og så gjør Gud sin frelsende og saliggjørende gjerning i meg. Da Martin Luther slo opp sine berømte setninger, eller teser, for slottskirkedøren i Wittenberg allehelgenssøndag 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier gjør bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot. Uten å forfalske reformatorens uttalelse kan den også uttrykkes slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, begynner det ifølge Guds ord å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. Den kjente svenske biskop Bo Giertz, som nå er død, sa en gang at gamle Adam dør ikke ved presteordinasjon, og det skal være sant og visst. Det vet jeg, for jeg er prest. Vi kan også med full rett si gamle Adam dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si et menneske slutter ikke å være en synder fordi om det blir omvendt til Gud. Tvert imot, da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud. Da skjønner jeg at det er sånn som Bibelen sier. Nettopp av denne grunn går en kristen dag for dag på omvendelsens vei sammen med Jesus. La meg nå til sist i denne bibeltimen nevne det som etter Guds ord er det vesentlige ved det å gå på omvendelsens vei sammen med Jesus. For det første det grunnleggende at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. Altså ikke om andres synd, det er ikke det det dreier seg om her, men om din synd og min synd. At jeg ble enig med Gud. I Lukas evangelium 7. kapittel leser vi: Og alt folket som hørte Jesus og tollerne, de ga Gud rett. Men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg. Å gjøre Guds råd til intet for seg består også i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synd blir ikke avslørt og dømt av Guds ord og ånd, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt eller likefram bagatellisert. Derfor blir den heller ikke bekjent for Herrens ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Det motsatte er altså å gi Gud rett uten reservasjoner når han avslører min synd og utleverer den til ham i åpen og ærlig bekjennelse. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, fikk jeg en god venn, som siden ble min trofaste og gode sjelesørger i mange år. Han het Anton Strøm Nilsen og var sogneprest i Bergen, akkurat som jeg er nå. Han var en veldig benådet predikant og sjelesørger. Særlig for dem som strevet og hadde tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor, og da hun lå og skulle dø, foregikk følgende samtale mellom dem på det bergenske tungemål. Hvis det er noen som ikke forstår det, så kan jeg oversette det etterpå. Men det var altså på det bergenske tungemål. Han spurte sin mor, «Hva har du gjort med syndene dine, mor?» Og hun svarte ham tilbake, «Han har fått de etter hvert.» Han har fått de etter hvert. Det vil si, Jesus har fått syndene mine etter hvert. Kan du si det samme når det gjelder dine synder? Jesus har fått de etter hvert. Og kan presten som nå oppstår på talerstolen i hjertets sannhet for Guds ansikt si, han har fått de etter hvert. Det er å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. For det andre, å gå på omvendelsens vei med Jesus er å leve av nådens midler i Guds kirke og menighet på jord. En kristen, det vil si et menneske som er sant omvendt til Gud, lever ikke troens liv av alle slags viljebeslutninger, innvielser, religiøse impulser eller opplevelser, og heller ikke på det som kalles gode forsetter. En kristen lever i troen av nådens midler. Troen blir bevart, næret og får sin vekst gjennom disse midler. Først og fremst gjennom det forkynte og leste evangeliet om Jesus Kristus. Det er dette apostelen Paulus skriver om, blant annet i 1. Korinterbrev med følgende ord. «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene.» En kristen kan aldri evangeliet akkurat som vi kan et stykke matematikk. Har vi lært det, så kan vi det en gang for alltid. Nå må vi få høre noe annet. Evangeliet, det er det daglige brød på bordet. Hver eneste dag må jeg ete det i troen. Eller slik som sangeren på bedehuset synger det, «Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesu makt og nåde og om hans kjærlighet. Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgendagens friskhet ved middagstidsvantenn. Fortell det jevnt og stille, men legg dog alvor til. Husk på, jeg er en synder som Jesus frelse vil.» Det bor en gammel fariseer, også i en kristen. Og han kommer til å bli boende der, så lenge en kristen lever i denne verden. For denne gamle fariseeren er ett med vår gamle syndige natur. Han er en veldig predikant. Tenk om jeg kunne ha preket sånn som han. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte er, at du og jeg bare er en kristen, så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen, og lykkes som en kristen etter menneskelig mål. Det vil si, så lenge som vi får det til å være en kristen, så er vi en kristen, men stakkars oss hvis vi ikke får det til. Da er vi ute av Guds rike med en gang. Da er alt forbi. Dette preker denne fariseeren. Og han preker hver eneste dag til meg. Jeg skjønner ikke at han har krefter til alt dette, men han gjør det altså. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne frimodighet og blir trella under loven igjen. Og så av den grunn trenger vi flittig å høre evangeliet, som igjen og igjen minner oss om at du og jeg alltid får være en kristne frelst Guds barn av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min frelse og forsoner. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn, med alle mine synders nådige forlatelse. Så lever det omvendte mennesket sin dåp. Det har en veldig trøst i dåpen. Jeg vil ikke drømme om å forakte eller ringakte dåpens bad. Det vet nemlig utifra Guds ord at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de aller største løfter til dåpen til den treenige Guds navn, som Gud ikke kommer til å svikte, men hvor han i fullt alvor lover å være din og min frelses Gud og vår trofaste far i himmelen, så sant vi i troen holder oss til hans sønn, Jesus Kristus. Ikke minst lever et sant omvendt menneske av den hellige nadva, det vil si av nådens spor til syndernes forlatelse. Derfor er et slikt menneske en flittig gjest ved nådens bord. Skjønt det etter hvert kjenner seg selv og sin egen synd så godt at det vet, det finnes bare en eneste grunn til at jeg får nærme meg dette bord og ta imot ordets gaver. Det er at den nadværen ikke er et premiebord for en stor tro om egen fromhet og Guds frykt, men et nådens bord for syndere som kommer til Jesus med sine synder. Alt det vi har talt om til nå fører i en kristens hjerte og liv til det profeten Jeremias taler om i bokens 17. kapittel. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er, han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Det er det samme Jesus taler om til oss. Jeg er vintreet, og dere grenene. Den som blir i meg og jeg ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan de intet gjøre. Det som profeten Jeremias taler om her, kalles i skriften for omvendelsens frukt. Og den eneste kommentar vi skal knytte til dette er at frukten ikke skal beundres og plukkes av treet selv, men av gartneren, det vil si av Herren, som stadig i sin store godhet og tålmodighet steller slik med treet at det bærer frukt, enten treet nå registrerer det eller ikke. Det skal Herren sørge for. Så har vi altså talt om en sann omvendelse, og vi vil slutte denne bibeltimen med en kort illustrerende historie fra biskop Høgs liv, han som var biskop i Kristiansand. Jeg vet godt at denne historien kan misforstås og misbrukes, likevel inneholder den det reneste evangelium. Han var en gang på en visitas, som en biskop pleier å være. I den forbindelse skulle han overhøre årets konfirmanter, som stod oppstilt nedover kirkegulvet. Biskopen begynte med en lyslykket gutt, øverst i den ene raden, som var så nervøs og redd at han ikke torde en gang å se opp. Han håpet i sitt stille sinn at biskopen måtte gå forbi han, men det var nettopp han biskopen tok peiling på. Biskopen spurte han, hvor langt er du kommet? Det vil si i bibelkunnskap og i katekismen. Gutten fikk omsider stammet fram, jeg er ikke kommet lenger enn til, av sin nåde frelste han meg, fortapt og fordømte menneske. Jaså, sa gutten, du er altså ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg noe, at biskopen er heller ikke kommet lenger. Og Gud gi at du aldri må komme lenger heller. Og vi føyer til, det er dette som er sentrum i troen, som en kristen alltid lever og vender tilbake inn til daglig for å leve i en sann omvendelse av sin nåde frelste han meg, fortapte og fordømte mennesker. Det er en sann omvendelse. Amen.